U savremenim uslovima uz podršku informacionih tehnologija najveći deo revizorskog ispitivanja izvodi se korišćenjem softvera za reviziju, bilo da se on realizuje na klijentovom ili vlastitom računaru. Efikasnost revizije uz takvu podršku je visoko povećana, a omogućava revizoru da testira glavne datoteke, uputstva za korišćenje datoteka, istorijske podatke i pojedinačna knjiženja. Generalizovani revizorski softver efikasno služi u planiranju revizije, upravljanju procesom revizije, kontroli osoblja koje izvodi reviziju, kreiranju testova, izvođenju analitičkih procedura, dokumentovanju obavljene aktivnosti u reviziji. Savremeni revizorski softveri projektovani su za obračunavanje, sumiranje, razvrstavanje, poređenje podataka i izradu specifikacije za potrebu formiranja revizorskog mišljenja. Mnoge revizorske firme u svetu su razvile programe za testiranje valjanosti klijentovih programa, kao i za izvođenje brojnih revizorskih procedura. Ovakvi softveri za reviziju su pogodni za upotrebu u različitim kompjuterskim sistemima. Generalizovani revizorski softver može biti usmeren da izvodi operacije procesiranja jednake onima koje izvodi klijentov sistem obrade podataka.